ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. დღეს 20 აგვისტოა, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან ვართ სალომე ასათიანი და ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
გამარჯობა. ავღანეთში დღეს საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. სოხუმი თბილისის მეკობრეობაში ზდებს ბრალს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით ქვეყნის ყველა მსხვილი ინფრასტრუქტურის შემოწმების თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ავღანეთში დღეს საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. ხელისუფლების თანახმად კენჭის ხრამ მშვიდობიანად ჩაიარა, მაგრამ ჯერჯერობით ადრეა არჩევნებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობის განჭრედა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოუ რასმუსენმა განაცხადა, რომ იმედის მომცემია ის, თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები და ის, რომ დაგეგმილზე უფრო მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნა თალიბანის მუქარის მიუხედავად. მაგრამ მაინც იყო სპორადული ცნობები ქვეყანაში ძალადობის თაობაზე. ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქ ბაღლანში მეამბოხეებსა და პოლიციას შორის შეტაკებებში 22 თავდამსხმელი იქნა მოკლული. წინასწარი ვარაუდით არჩევნებში წინ არის მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. მისი მთავარი მეტოქეები არიან ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა. შოტლანდიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს სასიკვდილო დაავადებული ლიბიელი აბდელ ბასეთ ალ-მეგრანი, რომელსაც 1998 წელს ლოკერბის თავზე თვითფრინავის აფეთქებაში ედება ბრალი. პატიმრის გათავისუფლებიდან რამდენიმე წუთში თეთრმა სახლმა სინანული გამოთქვა ამის გამო. შოტლანდიის იუსტიციის მინისტრის კენი მაკასკილის თქმით, ალ-მეგრანის არავითარი თანაგზნობა არ გამოუხატავს ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 270 მსხვერპლის მიმართ, მაგრამ ეს არ არის საიმისო საფუძველი, რომ არც მას და მის ოჯახს მოვექცეთ თანაგზნობით მისი სიცოცხლის ბოლო დღეებშიო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით ქვეყნის ყველა მსხვილ ინფრასტრუქტურას ჩაუტარდეს შემოწმება. მას მერე რაც საიანო შუშენსკაეს ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალზე მომხდარ ავარიას 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 60-მდე ჯერაც უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო მეკობრეობაში დაადანაშაულა. სერგეი შამბა მიიჩნევს, რომ დაკავებული ხომალდებისგან ფულს სწორედ მეკობრეები მოითხოვენ, თუმცა საქართველოს მხარე ამას ოფიციალურად დაჯარიმებას უწოდებს. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაზეთ კომერსანტს და სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ აფხაზეთს საკუთარი სამხედრო საზღვაო ფლოტი ჰყავს და თუ თბილისის სოხუმისკენ მიმავალი უცხოური გემების დაბადიმებას არ შეწყვეტს, აფხაზური მხარე საქართველოს მიმართულებით მოძრავ გემებს დააკავებს. სწორედ მსგავს მოქმედებას უწოდა შამბამ პროპორციული, რომლის შესახებაც აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაგზავნილ მიმართვაშია საუბარი. 17 აგვისტოს საქართველოს მესაზღვრეებმა ქვეყნის კანონმდებლობის დარღვევის და კონტრაბანდის ბრალდებით დააკავეს პანამის დროშით მცურავი გემი, რომელსაც სოხუმში საწვავი მიჰქონდა. ოპოზიციისა და ხელისუფლების დიალოგის გაგრძელების საკითხი სავარაუდოდ დღეს გადაწყდება. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ აბაშიძის თქმით, პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს და დაკავებულთაგან 10 პატიმრის გათავისუფლების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. აბაშიძე იმედოვნებს, რომ ოპოზიციის დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლების პროცესი გაგრძელდება. 2009 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე, მისამართზე www.naec.gov.tr GE განთავსდა. გამოქვეყნდა საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებიც. აბიტურიენტებს შეუძლიათ იხილონ პირველად ჩარიცხვების რანჟირებული სია და უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი. აღნიშნული ინფორმაცია სრულად არის დაბეჭდილი გაზეთ კვირის პალიტრის დღევანდელ სპეციალურ გამოშვებაშიც.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გავუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა შედეგები გამოიღო ოპოზიციის მოთხოვნამ გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირები? ის გაკეთებას აპირებს ახლახან დაფუძნებული ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი.
ურთიერთობა გვაქვს ჩეჩნებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ინგუშებთან, ტაგეთებთან და ძალიან დიდი გამოხმაურება და სიმპათია დაიმსახურა ჩვენმა ორგანიზაციამ.
მოისმენ სიუჟეტს გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტებსა და საბაჟო სამსახურის წარმომადგენლებს შორის უთანხმოებაზე. გორში კამპანია განაახლა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც სტალინის ძეგლის ქალაქის ცენტრიდან მუზეუმში გადატანას მოითხოვს. შესაბამისად განახლდა ამ საკითხის თამდევი აზრთა სხვადასხვაობაც.
გორში არსებობს ძალა, რომელსაც აქვს სურვილი და ეს ძალიან ძლიერია, რომ სტალინის ძეგლი გადავიტანოს მუზეუმში.
ჩემთვის ქართველი კაცისთვის ხო სტალინი არის სიმბოლო, ჩემი ერისა. წარმოედგინეთ კაცი, ქართველი კაცი, მე ეს მეამაყებაგოთ რა ხო ახლა. შეიძლება ვიღაცის იმარ დანაშაული ჩაიდინო.
დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან მაიამი მინოშულთან.
გაცილებით მეტმა აბიტურიენტმა ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცილება. მიზეზი ძალიან მარტივია, გაიზარდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, წინა წლებში იყო 15 კულა, წელს უკვე 25 კულა.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე მოგითხრობთ. ვისაუბრებთ ავღანეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნებზე. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება მოლდავეთის დნესტრისპირეთს ეხება. რას მოასწავებს ამ რეგიონის მომავალი? სეპარატიზმის მარცხს თუ მოსკოვის გამარჯვებას?
ალტერნატივა არ არსებობს. რუსეთის გარეშე ვერ გადავრჩებით.
აი ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ერთ-ერთი მთავარი იყო იმ საკითხებს შორის, რომელთა განსახილველადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ გამჭვირვალე შენობაში მივიდნენ და დაკავებულთა სიათს წარადგინეს. წინასწარვე ცხადი იყო, რომ ხელისუფლება მათ პოლიტპატიმრებად არ აღიარებდა, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს საკითხის შესწავლის პირობა მისცა. სავარაუდო ვადათ კი დაახლოებით ერთი კვირა დასახელდა. რა შედეგები მოხვა 12 აგვისტოს შეხვედრას და რატომ არ იზიარებს ოპოზიცია ბრალდებას პოლიტპატიმრების სიის შერჩევითი წესით დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით? საკითხის გარკვევას ლელა კუნჩულია შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრიდან ერთი კვირის თავზე პოლიტპატიმრების გათავისუფლების პერსპექტივაზე ისევ ზომიერი ოპტიმიზმით ლაპარაკობს ირაკლი ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშიძე. გვარებს არ ასახელებს, მაგრამ მისი ინფორმაციით აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის პროცესი უკვე შეეხო დაახლოებით 10 დაკავებულს, რომლებიც სავარაუდოდ ძალიან მალე გათავისუფლდებიან. ჯერჯერობით გაურკვეველია იმ პირების ბედი, რომლებიც ასევე მოიხსენიებოდნენ 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის გადაცემულ 50 კაციან სიაში.
ზოგი არიან ადამიანები, რომლებსაც დაკავშირებს მიმდინარეობს გამოძიება და არიან ადამიანები, რომლებსაც უკვე რაღაცა მიესაზა სასჯელები. ნაწილობრივ ზოგის მიმართ იცვლება აღკვეთილი ღონისძიებები, ნაწილი გაუვიდათ უკვე ეს პატიმრობის ვადა და გამოდიან, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ყველას მიმართ ჩვენ ვაყენებთ და ვითხოვთ, რომ ეს ადამიანები იყოს განთავისუფლებული. ხა ნამდვილად ვერ გეტყვით მე იმას, რომ როდის მოხდება ესა და ვის როდის განთავისუფლება. ჩვენი გადასაწყვეტი რა იყოს, ხვალვე ყველას გამოვაშვებინებთ, მაგრამ ამ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა, საკმაოდ არ არის ადვილი პროცესი და ჩვენ ნახოთ ხა დაველოდოთ.
ზურაბ ბაბაშიძის მიერ ნახსენებ პროცესს ეჭვის თვალით უყურებს პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე. ის თვლის, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა შინაგან საქმეთა მინისტრ შერჩევითი წესი დაკომპლექტებული პირების სია გადასცეს.
ჩემი გაკვირვება გამოიწვია იმ ფაქტმა, როდესაც ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რატომღაც პირადი სიმპათიებით და თავიანთი პარტიის წევრები დამოაცხადეს პოლიტპატიმრებლად და ჩასვეს სიაში და წარუდგინეს შინაგან საქმეთა მინისტრს. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტია პოლიტიკური ნიშნის დაპატიმრებული ადამიანი, ეს ადამიანები არ აღმოჩნდნენ პოლიტპატიმართა სიებში.
გიორგი ლაღიძე აღშფოთებულია იმ ფაქტის გამო, რომ ამ სიაში ვერ იპოვა მაგალითად ნორა კვიციანი და კიდევ სხვა არაერთი პირი, რომელთა გათავისუფლებასაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები წლების მანძილზე მოითხოვდნენ. ლაღიძის ბრალდებებს არ იზიარებს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშიძე, რომელიც პირადად მონაწილეობდა 12 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაში და კარგად ახსოვს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანების უფრო ფართო სიაზე და მათი გათავისუფლების აუცილებლობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრს იმ დღეს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ელაპარაკებოდა. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო პერიოდში გამართულ აქციებზე ან აქციებთან მიმართებით სხვადასხვა მიზეზებით დაკავებული თავიანთი აქტივისტების გათავისუფლება მოსთხოვეს.
ჩვენ ნამდვილად არ ვქვით იმ ილუზიას და იმ ფონს, რომ ჩვენ ვართ ამ ყველა დამცველები და ყველას გავანთავისუფლეთ ციხეები და ვინც არიან დღეს პატიმრობაში. ნამდვილად ვერ შევძლებთ ამას. სანამდეც ეს ავტორიტარული რეჟიმი იქნება ამ ქვეყანაში, ამის მიმართ ვთვით და ეს გვინდათ, რომ შევცვალოთ და ეხლა დანარჩენ ამ პროცესებში ვარ ჩაბმული. ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება.
ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი, რაც 12 აგვისტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისულ ოპოზიციონერებს ჰქონდათ, იმ სისტემის დემონტაჟის აუცილებლობა შეეხებოდა, რომელიც პოლიტპატიმრებს წარმოშობს. ჩვენ მზად ვართ ვიმონაწილეოთ ამ პროცესში, თქვა იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა. კონკრეტულად დემონტაჟზე ყურადღება არ გამახვილებულა, მაგრამ სამართალდამცველი სტრუქტურების მაღალჩინოსნებმა 12 აგვისტოს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ ყველა პრობლემა დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს. აქვე მათი მხრიდან დაიდო პირობა, რომ მსგავსი შეხვედრები გაგრძელდება. ოპოზიცია საქმეს კიდევ უფრო წინ წასაწევად მომდევნო შანსს ელოდება, თუმცა შემდეგი შეხვედრის შესახებ ჯერ არაფერია ცნობილი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტები, რომლებიც საქართველო-თურქეთის საზღვარზე ქართველი მებაჟეების საქმიანობის შესახებ რეპორტაჟის მოსამზადებლად იმყოფებოდნენ, წესების დარღვევის საბაბით 2000 ლარით დააჯარიმეს. თავის მხრივ ჟურნალისტები საბაჟო სამსახურის წარმომადგენლებს პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელის შეშლის გამო ადანაშაულებენ. უთანხმოების დეტალებს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი არკვევდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გამართული ბრიფინგის თემა გაზეთ ბათუმელების თანამშრომლების მიმართ სამართალ დარღვევის სააქცე ხებოდა. ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელის ნინო ტავალაშვილის თქმით, ეს აქტი უკანონოა.
ადგილი არ ქონია საბაჟო თანამშრომლებისათვის რაიმე სახით ხელშეშლას ან რაიმე სხვა სახის სამართალ დარღვევას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საბაჟო მოხელეებისათვის ჟურნალისტმა გამოძიებამ გარკვეული სახის გაღიზიანება გამოიწვია და მოსთხოვეს ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე საბაჟო ტერიტორიის დატოვება, რასაც ძალიან მალე მოყვა მათი მხრიდან ეგრეთ წოდებული საცხოვრებელი პასპორტების ჩამოხსნევა და სანქციის სახით 1000 ლარიანი ჯარიმის დაკისრება.
გაზეთ ბათუმელების მთავარმა რედაქტორმა ეთერ თურაძემ და კომპანიის დირექტორმა მზია ამაღლობელმა 15 აგვისტოს საქართველო-თურქეთის საზღვარი გადაკვეთეს, რათა გამბაჟების პროცედურასთან დაკავშირებით ჟურნალისტური გამოძიება ჩაეტარებინათ. უკან დაბრუნებისას მათ უპრობლემოდ გაიარეს საბაჟო შემოწმება და პროფესიული მოვალეობის შესრულება დაიწყეს. ჩაწერეს ინტერვიუები მოქალაქეებთან. მებაჟეებმა მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტმა კომენტარი სთხოვა, ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. ეთერ თურაძე მათ იმ სამართლებრივი საფუძვლის დასახელებას სთხოვდა, რომელიც ავალდებულებდა ტერიტორიის დატოვებას. ამ საუბრის არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ჩანაწერიც არსებობს. საბაჟოს გამშვებ პუნქტზე მებაჟეებსა და ჟურნალისტ შორის მომხდარი ინციდენტის აუდიო ჩანაწერი გაზეთ ბათუმელებმა იმ საჩივარს დაადეს, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შეიტანეს.
სახელი და გვარები მითხარი მუხლი მითხარი მე აღე კუთხეში გავა გაჩერდები არ შეუძლია არაფერი ფერწენის მითხარი
არ გაფტარა ფერწენის გაბძანდით
გაელი არ მომკიდოს მითხარი
იბძან
ხელი ხა დამავედი
გაზეთ ბათუმელების თანამშრომლებმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს რადგან მიაჩნიათ რომ საბაჟო მოხელეების მხრიდან მათთვის სანქციის სახით დაკისრებული 1000-1000 ლარიანი ჯარიმა უკანონოა როგორც გაზეთის დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი ამბობს საბაჟოს თანამშრომლებმა მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალეს
ყოველი მოქალაქე გამოთქვას პრეტენზიას და ითხოვენ აღსანაგამოტებას აღსანაგამოტებას არავინ არ იძლევა და ბუნებრივია როდესაც იქ უკვე ჟურნალისტი ჩნდება კომიტასაც არ იძლევიან ავტომატურად გიშორები თავიდან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო ტავლოლაშვილის თქმით,
დავიწყოთ იქიდან, რომ საბაჟოს ტერიტორია ეს არის დახურული ზონა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გადასაყოფა, თუმცა თუკი ის თავისუფლებით შესაბამება აღნიშნავს ასე თქვით კონტროლს.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ისინი ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგს ისევ გამართავენ. ნატა იმენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის. ბათუმი.
თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. დღის მთავარ ახალ ამბებს შეგახსენებთ მოკლედ. ავღანეთში საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. წინასწარ ვარაუდით არჩევნებში წინ არის მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით ქვეყნის ყველა მსხვილ ინფრასტრუქტურას შემოწმება ჩაუტარდეს. შოტლანდიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს სასიკვდილოდ დაავადებული ლიბიელი აბდელ ბასეთ ალ-მეგრანი, რომელსაც 1988 წელს ლოკერბის თავზე თვითმფრინავის აფეთქებაში ედება ბრალი. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს მეკობრეობაში დაადანაშაულა. პოლიციამ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ეკა ბესელიას ოჯახის წევრები დააკავა. სიყო დღის ახალი ამბები ძალიან მოკლედ, ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. გორში კამპანია განაახლა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც სტალინის ძეგლის ქალაქის ცენტრიდან სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გადატანას მოითხოვს. დღეს დილით გორის მცხოვრებთ შენობებზე წარწერები დახვდათ, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა გვიანღამით წარწერები სტალინის ძეგლის კვალსხბეგზეც დატოვეს. თუმცა თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურმა ძეგლი წარწერებისგან გაასუფთავა.
სტალინის მონუმენტის კვარცხლბეკზე და ქალაქის ქუჩებში წუხელ ახალი წარწერები გაჩნდა. სტალინი დიქტატორი, სტალინი მუზეუმში, ჩამოკვარცხლბეკდის ოსელო. ეს ფრაზები ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა კვარცხლბეკის სამ ადგილას და მრავალსართულიან კორპუსებზე წააწერა. ახალგაზრდებმა, რომლებმაც ვინაობის განხელა არის ურვეს, აღნიშნეს, რომ პროტესტის ამ ფორმით საზოგადოების გამოფხიზლებას აპირებენ.
ჩვენმა აქტივისტებმა სტალინის ძეგლზე დააწერეს ჩვენი ფრაზები, მაგრამ კომუნისტებმა და იმ ხალხმა, ვისაც არ უნდა სტალინის ძეგლის გადატანა, მოახერხეს მისი წაშლა.
ეს საშუალება არის ეს, რომ დავაწეროთ სტალინის ძეგლს, სტალინის მუზეუმში ძირს დიქტატორი, რომ საზოგადოებამ დაინახოს რეალურად ვინ არის სტალინი და დაინახოს, რომ გორში არსებობს ძალა, რომელსაც აქვს სურვილი და ეს ძალიან ძლიერია, რომ სტალინის ძეგლი გადაიტანოს მუზეუმში. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას.
დილის 6 საათისთვის მონუმენტის კვარცხლბეკზე გაკეთებული წარწერები დასუფთავების სამსახურმა წაშალა, მაგრამ დიდი წითელი ლაქები მაინც დარჩა. ხელუხლებელია კორპუსებზე დატოვებული წარწერები. წუხანდელი აქცია კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა პირველმა გააპროტესტა. მან სამართალდამცავებს მოსთხოვა მისი აზრით ვანდალური აქტის ჩამდენების დასჯა.
შემთხვევის ქართველი კაცისთვის ხო სტალინი არის სიმბოლო, ჩემი ერისა. წარმოედგინეთ, კაცი, ქართველი კაცი, მეს მიამაყება გადაოფენ ახლა. შენობა ვიღაცის იმ დანაშაული ჩაიდინე, მაგრამ მიამაყება როგორც ქართველ კაცს. ქართულ ფენომენს დავიცა, აუცილებლა დავიცა. პრინციპში ჯერჯერობით მე როგორც ვატყო ეს აქციები რომელიც იმართება, არ ასახავს ჩემი აზრით, მე მინდა რომ ეს ასე იყოს ოფიციალური ხელისუფლების ას. ჩემთვის მთავარი არის ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია. თუ პატრიოტული მიხეილი გამომძადდება და ითქვის, რომ მისთვის ეს საკითხი გადაწყვეტილია და მიუღებელია და ამის შემდეგ აიგება ჩვენს მხრიდან საპასუხო მონიზება იქნება თუ რაიმე აქცია იქნება, მანამდე ჩვენ ამათ არ ავყვებით ამ პროვოკაციაში.
რადიო თავისუფლებამ გორის ქუჩებში მოქალაქეებიც გამოკითხა. 6 გამოკითხულიდან უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ძეგლი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა გადაიტანონ.
სტალინის მუზეუმში ისტორია თავისი ადგილი იქ არის. ხო, მართალია ისტორიული პიროვნება, მაგრამ იქ რა დაშავდება?
გამოჩნდება მუზეუმის ცირკომიკუს.
ხედი გამგეობის უფრო ლამაზად გამოჩნდება. დასარაფერი დაშავდება რომ სტალინის ძეგლი გადავიდეს თუნდაც იქით. მთლიანად ხომ არიღებენ არა? ისტორიული ეხო დააშავა თუ არ დააშავა, მოგწოს თუ არ მოგწოს, უფრო მოხუც ხალხს უყვარ სტალინი.
ეხლა ეს ძეგლი ამდენი წელი აქ ადგას და ვის რას უშევებს? სხვანაირად მიხედონ ხალხს. აი ჩვენ მოგხედონ გაჭირვებულ ხალხს, ძეგლს დაანებონ თავი.
ჯობია რომ აქ იყოს, იმიტომ რომ ლამაზეს მიგო. უკვე თვალიც მიჩეულია და რა ვიცი, ლამაზო იქნება ხალხი.
ნამდვილად გადასეტანია.
აი რუსეთთან დაკავშირებით, რომ მანამდე არ ქონდა გაზრი ამშვენება იყო სადიდგებოდა, მაგრამ ეხლა ნამდვილად მუზეუმში უნდა იყოს.
პირველი წარწერა სტალინის მონუმენტის კვარცხლბეკზე 8 აგვისტოს რუსულ-ქართული ომის წლისთავზე გაჩნდა. მონუმენტთან შეკრებილი ახალგაზრდები, რომლებსაც შეხლა შემოხლა კომუნისტებთან ჰქონდათ, ამტკიცებდნენ, რომ სტალინის იდეური მემკვიდრეები ერთი წლის წინ გორს ბომბავდნენ. ამიტომ ძეგლის ადგილი მუზეუმის ტერიტორიაზეა. ახალგაზრდებმა მონუმენტის გადატანის მოთხოვნით მიმართვა ადგილობრივ ხელისუფლებასაც გაუგზავნეს, თუმცა ამდრომდე მთავრობის პოზიცია უცნობია.
სტალინის ძეგლის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვითხრო. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლახან კავკასიის საკითხთა ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ და ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი დააფუძნეს. საქართველოში მცხოვრები ქისტები, უდები, ავარიელები, აზერბაიჯანელები და ეთნიკურ უმცირესობათა სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც კავშირში გაერთიანდნენ, ძირითადად კონფლიქტების მოგვარებაზე, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ზონების შექმნასა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე ემუშავებენ. უფრო მეტს იმაზე, თუ რის გაკეთებას აპირებს ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ქართველების გარდა საკუთარ სამშობლოდ 2000-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი მიიჩნევს. საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა კავკასიელი ხალხები, რომლებიც ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდის როლს ასრულებდნენ სამხრეთსა და ჩრდილოეთ კავკასიას შორის. თუმცა, როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, თაობათა ცვლამ და უკანასკნელი წლების კონფლიქტებმა ქართველი და სხვა კავკასიელი ხალხების გაუცხოება გამოიწვია.
ქართულმა ახალგაზრდებმა არეცია რა არის კავკასია და რა ფუნქცია აქვს საქართველოს კავკასიაში. ეს ძველი კავშირები გაწყვეტილია, ახლები პრაქტიკულად არ იქნება და ინტერნეტის ეპოქაში არ შეიძლება რომ არ მომინდომოთ აღდგენა თუნდაც ინტერნეტის მეშვეობით კავშირების კავკასიელ ახალგაზრდობასთან.
სწორედ კავკასიელ ახალგაზრდებთან კავშირების აღდგენას ისახავს მიზნად ახლად დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა ლევან ამირანაშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის ადგილობრივი ორგანიზაცია ბანკისის ხეობაშიც დააფუძნა. რადიო თავისუფლება მას ტელეფონით დაუკავშირდა.
დინამატა ქისტი მოსახლეობა, რომელიც ისლამის მიმდევრები არიან და ძალიან ბევრი ნათესა ვიყავთ, როგორც ჩეჩნეთში, ასევე ინგუშეთში და გვინდა ეს ჩვენი ურთიერთობები უფრო და უფრო გავაღრმავოთ. ჩვენ აქ შეხვედრები ქონდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ძალიან თბილი დამოკიდებულება, ზოგადად კავკასიური ძმობა მთის ტრადიციების შენახულია. საერთოდ ფიქრობ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობა.
ურთიერთობა, რომლის შესახებაც ლევან ამირანაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანია როგორც ქართველებისათვის, ასევე სხვა კავკასიელი ხალხებისთვისაც. მეკა ხანგოშვილი, საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ რუსეთი კავკასიაში წარმოებული აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად ვერ ახერხებს საუკუნეების წინ ჩაყრილი კავშირების ბოლომდე გაწყვეტას, რის დასტურადაც გამოდგება ვაინახური კულტურის დღეები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ საქართველოში გაიმართა და რომელშიც ჩეჩნეთიდან ჩამოსული 10-კაციანი დელეგაცია მონაწილეობდა.
რუსეთის პოლიტიკა სამწუხაროდ მიდის იქით, რომ ისევ მოხდეს ამერების ამ მონაწილეობის გახლეჩა და მათი დაშორიშორება, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრჯერ შემხვედრია მოხუცებთან საუბრისას, ყველანი აი მზიურ საქართველოს ეძახიან და ძალიან დიდი იმედით თვალითაც უყურებენ საქართველოს და აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მისია ისე საქართველოს დაეკისრა და საქართველომ უნდა იტვირთოს ეს მისია და უნდა ჰეგემონის როლი ისე უნდა შეაცვლოს კავკასიაში.
კავკასიის რეგიონში საქართველოს განსაკუთრებულობას ისტორიკოსებიც აღიარებენ. პროფესორ გიორგი ანჩაბაძის თქმით, ამის მიზეზი საქართველოს ისტორიული წარსული და ადგილმდებარეობა.
საქართველოს შეუძლია, რა თქმა უნდა, წამყვანი როლიც ითამაშოს კავკასიაში. ჩვენთან მაინცა და მაინც აი ამის შეგნება არ არის მარშალ რო გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანებში კავკასიაზე ბევრს ალაპარაკდნენ ჩვენთან. ალაპარაკდნენ ეს იმიტომ, რომ უშუალოდ რაც უნდათ რუსეთს სამაგიერო დაუპირისპირონ, თორე ისეთი ღრმა შეგნება კავკასიისადმი, როგორიც ჰქონდა თუნდაც აი ძველი თაობის ქართველ მეცნიერებს, სწორედ ჩრდილო და კავკასიელი ხალხების და საქართველოს დაახლოებისა, ეს ჩვენთან დღეს არ შეინიშნება. ასე რომ ამ როლსაც საქართველო, რა თქმა უნდა, დღეს ვერ ასრულებს.
ცნობილია, რომ საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიელი ხალხების ურთიერთობა დიდწილად აფხაზეთის ომმა გააფუჭა. თუმცა გიორგი ანჩაბაძის თქმით, გარკვეული კეთილგანწყობა მაინც შემორჩა, რაც სურვილის შემთხვევაში ვითარების სასიკეთოდ შეცვლის წინაპირობას იძლევა.
თუ საქართველო მოახერხებს, რომ დაიწყოს ის ჯანსაღი კავკასიური პოლიტიკა, მე ვიტყოდი, ესე იგი მიმართული არა რაღაც წამიერი მოგებისთვის, რომ ვიღაცას რაღაც აწყენინოს ამითი და არამედ აი განსაზღვრული ისეთი პოლიტიკა, სწორედ საერთო კავკასიული პოლიტიკა, ისევ ყველაზე მეტი შანსი საქართველოს აქვს, რომ იყოს აი ესეთი წამყვანი ძალა კავკასიაში.
წამყვან ძალაში გიორგი ანჩაბაძე საქართველოს ჰეგემონობა არ უგულისხმია, ლაპარაკია ლიდერობაზეო, ვითრა ცნობილმა ისტორიკოსმა. თუმცა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი ლევან ამირანაშვილი ამბობს, არც ლიდერობას იჩემებს.
ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანია ვოთ ეს ურთიერთობები აღვადგინოთ და ახალგაზრდ დონეზე მაგალითად მომავალ წელს გინდა რომ კავკასიური ბანაკი გავაკეთოთ, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ და კონფერენცია იყო ჩვენი აზრები და გეგმები, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ მომავალში. ურთიერთობა გვაქვს ჩეჩნებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ინგუშებთან, დაგესტანებთან და ძალიან დიდი გამოხმაურება და სიმპათია დაიმსახურა ჩვენმა ორგანიზაციამ.
ლევან ამირანაშვილის თქმით, პანკისის ხეობის გარდა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ამ დღეებში ყვარლის რაიონში ავარიელებით, იგივე ხუნძებით დასახლებულ სოფლებსაც სტუმრობდნენ. კავშირის საპატიო თავმჯდომარე მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები კავკასიური ენების შესწავლითაც არიან დაინტერესებული. ერთმანეთის ენებისა და კულტურების შესწავლას კი კავკასიელთა გადარჩენის წინაპირობად მიიჩნევს საქართველოში ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი.
კავკასიელებმა ერთმანეთის ენა თუ იციან, მით უმეტეს ფახლოს იქნებიან. თუ კავკასია ერთად არ იქნება, ის მას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის ძირითადი ფესვი ეს არის ჩვენი ერთიანობა, ჩვენი ერთობა და ერთობა ნიშნავს ენის და კულტურის ცოდნას.
ასე თვალსაზრის გამოთქვამს საქართველოში ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი. ახლახან დაფუძნებული ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის გეგმებსა და პერსპექტივებზე ჯიმშე რეხვიაშვილმა ისაუბრა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
22 აგვისტო ჩრდილოეთ კავკასიაში ახალი ომის დაწყების თარიღი. პუბლიკაციაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ უახლოეს დღეებში ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. ამ დღეს იწყება მაჰმადიანთა წმინდა თვე რამადანი და როგორც ჩეჩენი მეამბოხეები წერენ თავიანთ საინფორმაციო ინტერნეტ გვერდებზე, რამადანი საუკეთესო დროა ჯიჰადისათვის, კითხულობთ პუბლიკაციაში, რომლის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყება ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით გარდაუვალია. ამავე პუბლიკაციაში კავკასიური სახლის თანამშრომელი მექა ხანგოშვილი ამბობს, რომ საუბარია ინგუშეთში კონტრტერორისტული რეჟიმის შემოღებაზე, რაც ინგუშეთს ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაში გადაიყვანს. რაც შეეხება დაღესტანს, დასწრებს მექა ხანგოშვილი, აქ ყველაფერთან ერთად კლანური, ანუ ეთნიკური დაპირისპირებაც არსებობს. დაღესტნის ხელისუფლებაში მოსული ერთი კლანი ებრძვის მეორეს, ამ კლანებს კი მოჯაჰედები. მექა ხანგოშვილი ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებაზე პასუხის მგებლობას რუსეთს აკისრებს. თავის მხრივ საქართველოს ძველი და ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ კომპრომატების რუსეთში ჩატანასა და იქ გამომზეურებას აპირებს ჟურნალისტი კლარა აბრამია, რომელსაც დღეს გაზეთი ალია ესაუბრა. ციტატა: პრესასთან ალბათ აუცილებლად ვითანამშრომლებ, მაგრამ იქ მე მიწვეული ვარ ერთ-ერთ ფონდში ექსპერტად. ჯერ არ მინდა ამ ფონდის სახელწოდება გავახმაურო. ისე კი ვიტყვი, რომ ამ ფონდს ძალიან დიდი სურვილი აქვს გახსნას ქართული პოლიტიკის განყოფილება. ციტატის დასასრული. სამთავრობო კულუარებში შავი კატა დარბის პუბლიკაციას ამ სათაურით დღეს გაზეთი ყველა სიახლე აქვეყნებს. პუბლიკაციის ერთ-ერთი მთავარი თემა ამ დღეებში ტელეკომპანია იმედის მიერ გაშუქებული სიუჟეტი პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსა და ეკონომიკის განვითარების მინისტრ ლაშა ჟვანიას შორის არსებული დაპირისპირების შესახებ. როგორც პოლიტოლოგმა სოსოცის კარიშუმა გაზეთს უთხრა, პრემიერ-მინისტრსა და ეკონომიკის მინისტრს შორის დაპირისპირების აფიშირება განსაკუთრებით თვალსაჩინო მას შემდეგ გახდა, რაც გიორგი არველაძემ იმედის მართვის პულს მიაგნო. ციტატა: მისი მხრიდან ეს სხვა არაფერია, თუ არა შურიზიება შედარებით წარმატებულ მინისტრზე გაცილებით წარუმატებელი მინისტრისაგან. შეგახსენებთ, სწორედ ეკონომიკის განვითარების მინისტრის თანამდებობა იყო, რომლიდან დაგორების შემდეგაც არველაძე ახლა პირველად ცდილობს კვლავ ხელისუფლებაში ახოხებას. ციტატის დასასრული. რატომ შედიან თურქული გემები აფხაზეთში? შეძლებს თუ არა რუსეთი საქართველოსა და სეპარატისტულ აფხაზეთ შორის კედლის აშენებას და შესაძლებელია თუ არა ხალხებს შორის შერიგებისა და დაახლოების პროცესის დაწყება? ამ საკითხებზე გაზეთი ახალი თაობა პოლიტოლოგ კახა კაციტაძეს ესაუბრა. ამჟამად რაც არ უნდა მოხდეს აფხაზეთის ირგვლივ, ყველაფერი რაღაცნაირად საპრეზიდენტო არჩევნებთან იქნება დაკავშირებული. აქ შედის იგივე უშიშროების საბჭოს მდივნის ლაკობას გადადგომა და სხვა ხმაურიანი ინციდენტები. უთხრა გაზეთს კახა კაციტაძემ, რომლის აზრითაც სამომავლოდ ქართულ-აფხაზური საზოგადოებების დაახლოება ობიექტური საფუძვლის მქონე და სასიცოცხლო ინტერესია.
ნონა ჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან, დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. ავღანეთში დღეს საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. მოქმედი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის ინფორმაციით 73 ძალადობრივი აქტი მოხდა 34-დან 15 პროვინციაში. წინასწარი ვარაუდით არჩევნებში წინ არის კარზაი. მისი მთავარი მეტოქეები იყვნენ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშაფ ღანი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით ქვეყნის ყველა მსხვილ ინფრასტრუქტურას შემოწმება ჩაუტარდეს მას შემდეგ, რაც საიონოს შიშინსკაიას ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალზე მომხდარ ავარიას 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 60-მდე ჯერჯერაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. შოტლანდიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს სასიკვდილოდ დაავადებული ლიბიელი აბდელ ბასეტ ალ მეგრანი, რომელსაც 1988 წელს ლოკერბის თავზე თვითმფრინავის აფეთქებაში ედება ბრალი. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო მეკობრეობაში დაადანაშაულა. სერგეი შამბა მიიჩნევს, რომ დაკავებული ხომალდებისგან ფულს სწორედ მეკობრეები მოითხოვენ, თუმცა ქართული მხარე ამას ოფიციალურად დაჯარიმებას უწოდებს. სამართალდამცავებმა მოძრაობა ერთიანი საქართველოსის გენერალური მდივნის ეკა ბესელიას ვაჟი და ძმა დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სერგო ბესელიამ, რატი მილორავამდე კიდევ ორმა პირმა ქობულეთის ერთ-ერთ კაფეში ორ მოქალაქეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. უკრაინა მის მოქალაქეებს საქართველოს კანონმდებლობის დაცვისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩია, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში გამგზავრებისას რუსეთთან საზღვარზე მდებარე ადლერისა და ქვემო ზარმაგის პუნქტებით სარგებლობისგან თავი შეიკავონ. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდა. უმაღლეს სასწავლებლებში წელს უპრეცედენტოდ ბევრი 7000-მდე ვაკანტური ადგილი დარჩა. წლევანდელი გამოცდების ამ და სხვა თავისებურებებზე ეკა ქევანიშვილი გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინოშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
გაუტრამაია, გამოცდები დასრულდა, სიები გამოქვეყნებულია, შედეგები უკვე გვაქვს. მოდით ერთად შევაფასოთ, როგორი შედეგები მივიღეთ წელს. რამდენი აბიტურიენტი ყავდა, რამდენი სტუდენტი გახდა და თქვენ რამდენად გამოყოფილი ხართ წლევანდელი გამოცდებით?
პროცესი თითქმის დასრულდა, მოდით ესე ვთქვათ, წინ მეორადი ჩარიცხვები გველის. თუმცა ძირითადი ნაწილი რა თქმა უნდა დასრულებულია, იმიტომ რომ დღეს შედეგები გამოქვეყნდა, ჩარიცხული აბიტურიენტების შედეგები სია, ასევე რანჟირებული სია. ყავდა 29000-მდე აბიტურიენტი. აქედან დაახლოებით 20000-მდე უკვე სტუდენტი გახდა. ასე რომ 9000 აბიტურიენტი დარჩა უმაღლეს სასწავლებლის გარეთ. მეორე ჩარიცხვებამდე 5000-მდე აბიტურიენტია ისეთი, რომელმაც ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის გადალახვა სავალდებულო საგნებში. სავარაუდოდ 4000 აბიტურიენტია, ვისაც აქვს უფლება შემოიტანოს მეორადი განაცხადი. ხვალიდან ხსნით პუნქტებს, სადაც აბიტურიენტებს ექნებათ ამის შესაძლებლობა, ორ შაბათის ჩათვლით, 24 აგვისტოს ჩათვლით ფუნქციონირებს ეს პუნქტები.
მინდა კითხოთ ასევე გრანტების შესახებ, ანუ ყოველას უნდა რომ 100%-იანი გრანტი მიიღოს, ცხადი ამას ყველა ვერ ახერხებს, როგორ იყო ამ ხრივ შედეგები, ვთქვათ, აი პროცენტული მაჩვენებლები და რამდენმა სტუდენტმა მოახერხა მიიღო ეს 100%-იანი გრანტი.
ჯერჯერობით ზუსტ მონაცემებს ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ უნდა დაველოდოთ მეორად ჩარიცხვებს. ჩვენ ინფორმაცია დავდეთ უკვე ჩვენს ვებგვერდზე იმის შესახებ, თუ რომელ ადგილზეა კონკრეტული აბიტურიენტი რანჟირებულ სიაში. ეს რანჟირებული სია რა თქმა უნდა მზადდება იმისათვის, რომ შემდეგ განაწილდეს სახელმწიფო გრანტი, თუმცა სანამ არ დასრულდება მეორად ჩარიცხვები, ჩვენ ზუსტი მონაცემები და ინფორმაცია იმის თაობაზე მოიპოვა, თუ არა აბიტურიენტმა სახელმწიფო გრანტი სრული დაფინანსება მოიპოვა თუ ნაწილობრივი, ჩვენ არ გვექნება სრულად უბრალო მიზეზის გამო გრანტი გაიცემა მხოლოდ და მხოლოდ იმ ახალგაზრდაზე, ვინც გახდება სტუდენტი, ანუ ჩაირიცხება უმაღლეს სასწავლებელში. ასე რომ რა თქმა უნდა უნდა დაველოდოთ მეორად ჩარიცხვებს და ზუსტ ინფორმაციას ჩვენ უკვე დავდებთ მეორადი ჩარიცხვების დასრულების შემდეგ.
თორშტებერი 7000 თავისუფალი ადგილი, ანუ ვის შეუძლია მიმართოს ამ იბრძოლოს ასე ვთქვათ ამ ადგილებისთვის?
დიახ, 7000-მდე ადგილი დარჩა, ვაკანტური ადგილი დარჩა უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს დიდი რაოდენობაა და ამ თანხმებით მსგავსი რაოდენობის ვაკანტური ადგილები არც ერთ წელს არ დარჩენილა მეორადი ჩარიცხვებისთვის. განაცხადის გაკეთება შეუძლია იმ აბიტურიენტს, რომელმაც გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა იმ გამოცდაში, რომელიც აუცილებელია და სავალდებულო კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად. და თუ უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე ვისაუბრებთ, აქ თქვენ იცით, რომ მხოლოდ ზოგადი უნარების შედეგების საფუძველზე ხდება აბიტურიენტების ჩარიცხვა, და თუ აბიტურიენტი მოინდომებს უმაღლეს პროფესიულზე სწავლის გაგრძელებას, მას აუცილებლად უნდა კონდეს გადალახული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ზოგად უნარებში. შესაძლებელია სხვა გამოცდაში ეს ვერ მოახერხა, მაგრამ თუ ზოგად უნარებში აქვს გადალახული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მას შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი უმაღლეს პროფესიულ მიმართულებაზე. რაც შეეხება აკადემიურ მიმართულებას, ამ შემთხვევაში აბიტურიენტს აუცილებლად უნდა კონდეს გადალახული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი სამ სავალდებულო გამოცდაში: ზოგადი უნარები, ქართული ენა და ლიტერატურა და ერთ-ერთი უცხო ენა, და თუ ამ ფაკულტეტზე მოთხოვნა არის მეოთხე გამოცდაზე, მაშინ აი ამ გამოცდაშიც მას მოეთხოვება მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცლება.
მინდა კითხოთ, რატომ დარჩა ამდენი ადგილი? წელს ძალიან ბევრ ჯერ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ტესტები იყო საკმაოდ რთული და დონე არ იყო ისეთი მაღალი. ანუ რამდენად ზუსტი ფორმულირებაა ეს, როგ ვითხრათ, და თუ არის რამენერად მიმული ამ დარჩენილ 7000 ადგილს?
კი, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ წელს ტესტები რთული აღმოჩნდა ჩვენი აბიტურიენტებისთვის, რასაც არ ვეთანხმები და რამოდენიმე ჯერ გამიმეორებია და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. სირთულეზე მეტყოლებს მაჩვენებელი, ზოგადად საშუალო მაჩვენებელი, არსებული პოპულაციის საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით იგივეა, რაც წინა წლებში იყო. ანუ მაგალითად ზოგად უნარებში საშუალო მაჩვენებელი დაფიქსირდა 45-46 კულა, ანალოგიური იყო შარშანაც. ასე რომ სირთულის თვალსაზრისით ნამდვილად ისეთივე მისაღები იყო ჩვენი ტესტები, როგორიც იყო ეს წინა წლებში, თუმცა განსხვავება წლევანდელ წელსა და წინა წლებს შორის გახლავთ სწორედ ის, რომ გაცილებით მეტმა აბიტურიენტმა ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცლება. და მიზეზი ძალიან მარტივია: გაიზარდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, წინა წლებში იყო 15 კულა, წელს უკვე 25 კულა, ყველა გამოცდაში და 20 კულა უცხო ენაში. ასე რომ რა თქმა უნდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობაც სრულიად ლოგიკურად გაიზარდა, რომელმაც ვერ დააგროვა მინიმუმ 26 კულა ამ გამოცდებში. ის, რომ ამდენი ადგილი დარჩა უმაღლეს სასწავლებელში, ერთი მიზეზითაც არის განპირობებული. გაიზარდა საკონკურსო ადგილების რაოდენობა, შარშან თუ 19000-მდე ადგილი იყო უმაღლეს სასწავლებლებში. წელს საერთო ჯამში აკადემიურ მიმართულებას და უმაღლეს პროფესიულ მიმართულებას 27000-ზე მეტი ადგილი იყო გამოცხადებული საკონკურსოდ. ასე რომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის.
რომელი ფაკულტეტები იყო პოპულარული წელს? ესეთი ტენდენცია კიდევ თუ არსებობს, აი ადრე რო იყო თქვა რაღაც კონკრეტული ფაკულტეტები და უნივერსიტეტებიც ასევე? მაგალითად ისეთი უნივერსიტეტები, როგორც არის ISM-ი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა, საკმაოდ ძვირია იქ გადასახადი. ანუ ამ თანხებმა ხო არ იმოქმედეს იმაზე, რომ აბიტურიენტებმა შეცვალეს გადაწყვეტილება და წავიდნენ თქვა სხვა უნივერსიტეტებში? რამდენად არის ეს ფაქტორი, ვთქვათ, გადამწყვეტი?
სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ შევსებული უმაღლეს სასწავლებლების რიგში პირველ ადგილზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტია. ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, სხვათაშორის აგრარული უნივერსიტეტიც, ტექნიკური უნივერსიტეტიც, თუმცა უმაღლეს პროფესიულზე დარჩათ ამ უნივერსიტეტებს ადგილების შესავსები. ასე რომ ეს უნივერსიტეტები, როგორც ადრე ლიდერობდნენ, ახლაც ლიდერობენ. რაც შეეხება მიმართულებებს, აქ ჩვენი აბიტურიენტები ტრადიციას აღალატობენ და ისევე როგორც ჩარშან და წინა წლებში, წელსაც პოპულარულია ეკონომიკა, ბიზნესი, სამართალი, სამართალწოდნეობა, ასე რომ ამ მიმართულებებზე ყველაზე დიდი კონკურსი იყო წელსაც. რაც შეეხება კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს, თავისუფალი უნივერსიტეტი ESM-ი ლიდერობს, მინდა გითხრათ, პოპულარობით, ისევე როგორც წინა წლებში. აქაც ძალიან მაღალქულიანი აბიტურიენტები ჩაირიცხნენ და ფაქტიურად ყველა აბიტურიენტი, ვინც გახდება სტუდენტი ESM-ის, იქნება სრული დაფინანსების, სრული სახელმწიფო დაფინანსების მფლობელი.
ასევე მაინტერესებს, როგორი ნაკადი იყო, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რეგიონებიდან ყველაზე მეტად რომელმა რეგიონმა გამოიჩინა თავი?
ზუსტი სტატისტიკა მიმართულებით ჩვენ ჯერ არ მოგვიმზადებია. ეს, როდესაც დასრულდება მთელი პროცესი, აი ამ სტატისტიკურ ანალიზს მაშინ დავდებთ ჩვენს ვებგვერდზე. თუმცა შემიძლია გითხრათ წინასწარვე, რომ მაგალითად რუსთაველი აბიტურიენტები ყოველთვის ძალიან კარგები არიან. იმერეთი და ქუთაისელი აბიტურიენტები ყოველთვის წარმატებულები იყვნენ ადრეც და წელსაც დაფიქსირდა ქუთაისელ აბიტურიენტებს საკმაოდ კარგი და მაღალი შედეგებია.
და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, 100 ქულიანი, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტი უკვე სტუდენტი თუ ყავდა და რამდენი?
100 ქულა წელს არ მიუღე არცერთ აბიტურიენტ ზოგად უნარებში. თუმცა სხვა გამოცდებში რა თქმა უნდა ყავს 100 ქულიანები, უცხო ენაში, მაგალითად მათემატიკაში, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩემი აზრით. თუმცა ძალიან მაღალქულიანი აბიტურიენტები ყავს, ახლა მაგალითად ზოგად უნარებში 97 ქულა იყო ყველაზე მაღალი, რაც მიიღეს აბიტურიენტებმა. რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალქულიანი ჩარიცხულიც არის და გარანტირებულად ექნება სრული დაფინანსებაც.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებზე საუბრობდა მაიამი მინოშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ავღანეთში დღეს საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. დილიდან ავღანელი ამომრჩეველი არ აქტიურობდა, რამაც ბევრს აფიქრებინა, რომ ხალხი დაშინებული იყო თალიბანის მუქარის გამო, რომ ხელს შეუშლიდა საპრეზიდენტო და ადგილობრივ არჩევნებს. მაგრამ მოგვიანებით საარჩევნო უბნებთან შედარებით სტაბილურ ადგილებში რიგებიც კი დადგა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის ახლა მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თანამემამულეებს დილიდან მიმართა. მე ხმა უკვე მივეცი და თქვენც იგივე გააკეთეთო.
I'm sure that inshallah.
დარწმუნებული ვარ, რომ ინშალაჰ თუ ღმერთმა ინება, ეს მოიტანს მშვიდობას, წინსვლას, ავღანელი ხალხის კეთილდღეობას. და მე ვთხოვ ავღანელ ხალხს მოვიდეს და ხმა მისცეს იმისთვის, რომ მათი ხმით ავღანეთი უფრო უსაფრთხო, უფრო მშვიდობიანი და უკეთესი ქვეყანა გახდეს.
ჰამიდ კარზაი ფავორიტია ამ არჩევნებში. მას გამარჯვებისთვის 50% პლუს ერთი ხმა სჭირდება. მთავარი მეტოქე საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულაა. სხვა ასევე ანგარიშგასაწევი კანდიდატები არიან სულ 30 შორის: დაგეგმვის ყოფილი მინისტრი რამზან ბაშარდოსტი და ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი აჰმედზაი. აბდულამ ავღანელებს ასევე მიმართა და მოუწოდა: ნუ შეგეშინდებათ თალიბანის მუქარისა ჩაშალოს არჩევნები, რომელიც პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტს 34 პროვინციულ საბჭოში 420 ადგილის ბედს.
ბედნიერი ვარ, რომ ბევრი ადამიანი მონაწილეობს არჩევნებში უსაფრთხოების პრობლემების და იმ შეშფოთების მიუხედავად, რომ არჩევნები გაყალბდება. ჩვენი ხალხი მთელ ავღანეთში იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. იმედი მაქვს, ეს შეშფოთებები ვერ შეაჩერებს მათ მივიდნენ საარჩევნო უბნებში, ისე რომ შეძლონ განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი საკუთარი ხმით.
ავღანეთის მთავრობამ მოწოდება გამოთქვა: არჩევნების დღეს ძალადობის და თავდასხმების შესახებ ცნობები არ გავრცელდეს. ცნობები მაინც გავრცელდა, იუწყებიან სარაკეტო თავდასხმების როლის აფეთქებების შესახებ დედაქალაქში და პუშტუნთა არეალებში სამხრეთში. სულ მთელს ავღანეთში უსაფრთხოების დაცვის ამოცანა აკისრია ავღანელ და უცხოელ 300,000 ჯარისკაცს. მაგრამ, როგორც ვთქვით, იმ არეალებში, სადაც თალიბანია გაბატონებული, კენჭისხრა არ შედგება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ზმარაი ბაშარი თქვა, რომ მისი უცხების უშიშროების გეგმა მოქმედებს.
الحمد لله ما في كلام شنن تفاضل
كي او الحمد لله მადლობა ღმერთს. უშიშროების გეგმა, რომელიც ქაბულში შევიმუშავენ მთელი ქვეყნისთვის, მოქმედებს წარმატებით. ჩვენი თანამემამულეები უბნებში მივიდნენ თავდაჯერებული და ნდობით.
დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ დაახლოებით 6500 უბანია გახსნილი მთელ ქვეყანაში. ჩრდილო, შუა და დასავლეთ, ასევე ჩრდილო-აღმოსავლეთ შედარებით სტაბილურ არეალებში საარჩევნო უბნებთან რიგები იდგა. ნარგარჰარიდან, აღმოსავლეთი პროვინციიდან, ჰამიიდა შაჰიდი, რომელიც მათ რიცხვში იყო, ვინც უბანში მივიდა, გვიამბობს, რომ უბნის გახსნის შემდეგ მოვიდა ყველა, ქალიცა და კაციც, მოვიდა დიდი ინტერესით, რათა აირჩიოს თავისი ქვეყნის ლიდერი სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებში. ეს ყველა ავღანეთის უფლებაო, გაგვიცხადა შაჰიდი. ლოგარის პროვინციიდან, ქაბულის სამხრეთიდან გავრცელდა ცნობა, რომ რაკეტა ჩამოვარდა, მაგრამ ხალხი მაინც აქტიურობს. სამის თაობაზე იუწყებოდა ათიყულა ლუდინი, ლოგარის გუბერნატორი.
ლოგარის მთელ პროვინციაში, ყველა რაიონში ერთდროულად დაიწყო კენჭისყრა. ზოგან ხალხი რიგებში დგას. ვითარება ნორმალურია.
ნამროზის პროვინცია სამხრეთ-დასავლეთშია. იქაურმა გუბერნატორმა ღულამ დასტაგირ აზადიმ გვამცნო, რომ ხალხი რიგში დგას წყნარად, არჩევნების მიმართ ინტერესი მაღალია.
ავღანეთის არჩევნებზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. კენჭისყრა უკვე დასრულდა, საარჩევნო უბნები დაიხურა. რის შემდეგაც პრეზიდენტმა კარზაიმ განაცხადა, რომ 73 ძალადობრივი აქტი მოხდა 34-დან 15 პროვინციაში. მისივე თქმით, დაიხოცნენ პოლიციელები, ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები. მსხვერპლის რაოდენობა კარზაის არ დაუკონკრეტებია. არჩევნების შედეგები მომავალ დღეებში გამოქვეყნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გლობალური ეკონომიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკანასკნელი პერიოდის სტატისტიკა მოწმობს, რომ გერმანიამ და საფრანგეთმა ეკონომიკური რეცესიიდან გამოსვლა დაიწყეს. შეერთებული შტატებიდანაც მოდის დამაიმედებელი ცნობები ამ ქვეყნის ეკონომიკის შესახებ. მაგალითად, შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტი უწყება, რომ მომხმარებლის მიერ გაღებული ფულის ოდენობა გაიზარდა, ანუ ამერიკელები მხოლოდ ფულის შენახვაზე აღარ ფიქრობენ. ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რადგან ეკოგიანის გადაღმა საერთო ეროვნული შემოსავლის წყაროს დიდწილად სწორედ მომხმარებელი წარმოადგენს. ამ დღეებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშიც გამოქვეყნდა, სადაც წაიკითხავთ, რომ მსოფლიო ეკონომიკა გაჯანსაღების გზაზეა, თუმცა ეს პროცესი არ იქნება იოლი. სავალუტო ფონდის ანგარიშის თანახმად გლობალური რეცესია თავის კვალს დატოვებს. ფონდის ხელმძღვანელი ოლივიე ბლანშარი ამბობს, რომ გლობალური გაჯანსაღების პროცესის შენარჩუნებისთვის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია აუცილებელი. პირველია დამოუკიდებლობა მთავრობების საფინანსო სტიმულირებისგან, მეორე კი საერთაშორისო ვაჭრობაში წონასწორობას უკავშირდება. შეერთებულმა შტატებმა მეტი საქონელი უნდა გაიტანოს, აზიის ქვეყნებმა კი იმპორტი უნდა გაზარდონ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრია დამოკიდებული იმაზე, განაახლებენ თუ არა ამერიკელები ფულის ხარჯვას, თუ დაზოგვაზე იფიქრებენ, რაც რეცესიიდან გამოსვლას ხელს შეუშლის. ამ საკითხებზე ექსპერტების მოსაზრებებს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები დიდი და მდიდარი ქვეყანაა, ის მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ძრავად მიიჩნეოდა ყოველთვის. და ამ საქმეში ამერიკელ მომხმარებელს განსაკუთრებული ფუნქცია ჰქონდა. სწორედ ამიტომაა დამოკიდებული არაერთი ქვეყანა შტატებზე, რომელიც მის პროდუქტს ყიდულობს. მაგრამ ბოლო პერიოდის ეკონომიკურმა რეცესიამ ამერიკის მოქალაქეებს ქცევის ყაიდა შეაცვლევინა და ისინი მეტ ფულს ინახავენ, ზოგავენ, ვიდრე ხარჯავენ. როგორ განვითარდება ბოლო კვირების ტენდენცია, გააგრძელებენ ამერიკელების შიში ყოფნას და ფულის შენახვას, თუ ძველჩევას მიუბრუნდებიან? პასუხს გასცემს ამ შეკითხვაზე დისმონდ ლახმანი, ვაშინგტონის ენტერპრაიზ ინსტიტუტის თანამშრომელი, რომელსაც ჯერა, რომ მომავალში ისინი ჩვევას დაიბრუნებენ. მისივე თქმით, იმისთვის, რომ არ ჩავარდნენ ვალებში, მათ სჭირდებათ ფულის დაზოგვა და ნაკლების ხარჯვა. ამ დროს საჭიროა გაიზარდოს მომხმარებელთა მიერ ფულის ხარჯვა აზიისა და ევროპის ქვეყნებში, კერძოდ უდიდეს ეკონომიკებში, გერმანიასა და ჩინეთში. მაგრამ სანამ ეს არ ხდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლახმანმა, შეერთებული შტატების მთავრობას უწევს ეკონომიკის ხელშესაწყობად მიმართოს მის სტიმულირებას.
ამის შედეგად, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ შეეცდება ეკონომიკის სტიმულირებას, გაგვიჩნდება გლობალური პრობლემები, რადგან ხალხი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს მსოფლიოს მომხმარებელთა ბოლო ინსტანციად. ისე რომ, თუ კი ამ მომხმარებელმა კვლავ იყოყმანა და ვერ მივახციეთ გერმანიის და ჩინეთის მხრიდან შესაბამისი ზომების მიღებას, რათა იქაურმა მომხმარებელმაც მეტი ფულის გაღება დაიწყოს, გლობალური ეკონომიკის თვალსაზრისით პრობლემა გაგვიჩნდება.
ახლა შეერთებული შტატები სხვა რისკის წინაშეა. გადაჭარბებული ვალის, ან რასაც გადასახდელებში დისბალანსს უწოდებენ. რაც ახლა უნდა გააკეთდეს კრიზისის გამწვევების პირობებში ისაა ლახმანის აზრით, რომ წამყვანმა ექსპორტიორმა ქვეყნებმა, როგორიცაა გერმანია და ჩინეთი, უნდა ითანამშრომლონ შეერთებულ შტატებთან კრიზისის დაძლევის საქმეში უკეთესი კოორდინაციისთვის. ლახმანი ასე მსჯელობს.
The global economy needed a stimulus, but this
globalur ekonomikas dasjirda mastimulirebeli zomevi. Amdros ki Germanias da Chinets upro didi khelshetsloba arunda khondes vidre sheertebuli shtatebis ekonomikas. Ak sajiroa tsonasorobis miqtseva. Sva shemtkhovashi rotsa sheertebuli shtatebis ekonomika tsamoimarteba, mas gauchdeba gadasaxtelebshi disbalansi.
A problem on its balance of payments.
ეს კი პრობლემებს შეუქმნის ექსპორტიორ ქვეყნებს, რომლებიც ახლა თითქოს გამოჯანსაღების გზას დაადგნენ, გვეუბნება ლახმანი, რასაც ეკონომიკის პროფესორი კარნეგი მედოულის უნივერსიტეტში პიცბურგში ალან მელცერი არეთანხმება. მელცერის თქმით, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ერთადერთი გზა მთავრობის ჩარევაა. სინამდვილეში კი, მისი თქმით, ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა გერმანია, არ სჭირდებათ მთავრობის ფართო ჩარევა, სამთავრობო სტიმულირების გეგმით, რათა რეცესიას თავი დაახციონ. მელცერი ამტკიცებს, რომ კერძო მრეწველობას სრულად შესწევს უნარი, გაუმკლავდეს პრობლემას, მთავრობამ ეს, რომც ვერ მოახერხოს მისეული საშუალებებით.
ჩემი აზრით გერმანელები ფრთხილ და ჭკვიანურ პოლიტიკას მისდევენ. ისინი ისეთ პანიკას არ მიეცნენ, როგორც ეს ობამას ადმინისტრაციას დაემართა. მე ვფიქრობ, გერმანია გამოჯანსაღების გზაზეა. ამ ქვეყნის კერძო სექტორს საკმარისი სიცოცხლის უნარი აქვს ამისთვის, თუ ხელი არ შეუშალეს ჩარევით და დაბეგვრით. ისე რომ გერმანია გამოჯანსაღდება და ეს უკვე მოხდება, სრულიად შესაძლებელია გაისად კერძო სექტორის მეშვეობით.
მელცერის თქმით, ტენდენცია ფულის დაზოგვისა დროებითი მოვლენაა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არა მხოლოდ ამერიკაში ყველგან იზარალა ხალხმა ფინანსურად. როცა ისინი შეეგრძნობენ, რომ აღადგინეს დანაკარგი, კვლავ დაიწყებენ ფულის ხარჯვას. მელცერი დარწმუნებულია, რომ თუ კი მთავრობები არ შეერთდებიან, მოახვიონ თავს, თავიანთი ნება მათი ქვეყნების ეკონომიკებს და თუ ისინი ხელს არ შეუშლიან ბიზნეს და ინვესტორებს გადასახადების დაწესებით, ანუ ფული ეკონომიკის ზრდას მოხმარდება, მსოფლიო ეკონომიკები თავიანთ გზას რეცესიიდან გამოძებნიან.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე. მის მონათხრობს დავუმატებ ერთ ასპექტს, რომელიც ასევე იწვევს სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის შეშფოთებას. ბლანშარის თქმით, თუ კი რეცესია შენელდა, გაიზარდება პოლიტიკური ზეწოლა, რათა შეერთებული შტატების მთავრობამ ეკონომიკას კვლავ გაუწიოს ფინანსური დახმარება. და ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მთავრობა ზემაღალ დეფიციტს თავს ვერ დააღწევს. ფული შეერთებული შტატებიდან გავა და დოლარის ქაოტური გაუფასურება გაგრძელდება. ასეთია სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის ვარაუდი. ჩვენ მომავალ გადაცემებში სისტემატურად გავაშუქებთ ეკონომიკის გლობალურ კრიზისთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ახლა კი გადაცემას სხვა საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. მოსკოვის მიერ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ კიდევ ერთ პოსტსაბჭოთა გაყინულ კონფლიქტად მიჩნეული რეგიონის მოლდავეთის დნესტრისპირეთის მოსახლეობას ერთგვარი იმედი მიეცა. რთულია იმის განსაზღვრა, თუ კონკრეტულად რისი იმედი იყო ეს, ალბათ გაურკვევლობიდან გამოსვლის. თუ კი გაურკვევლობა მართლაც წარმოადგენს პრობლემას რეგიონში, რომელსაც უკვე სტატუსი აქვს ძალიან ბუნდოვანი, თვითგამოცხადებულ ეგრეთ წოდებულ დე-ფაქტო და კიდევ ვინიც ის რას არ უწოდებთ ხოლმე ამგვარ რეგიონებს. ასეა თუ ისე, უხილავი ფარდა დღეს დნესტრისპირელების იმედებს თუ უიმედობას ეხება. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
დღეს დნესტრისპირეთად წოდებულ არეალში, წარსულში, ისტორიული მეცნიერება ადასტურებს ამას, უცხოვრია ყველას. ფრაკიული ტომებით, პაჭანიკებით დაწყებული, გერმანელებით და ბერძნებით დამთავრებულია. ანუ ყოველთვის შერეული ეთნიკური შემადგენლობისა იყო აქაურობა. დღეს იქ ძალიან ახალგაზრდები და ძალიან მოხუცები ცხოვრობენ. დნესტრისპირეთის საბჭოთა კავშირის ნატურალური მუზეუმია. შენობები კვლავშემკულია ბოლშევიკური სიმბოლოებით, ნამგალითა და უროთი, ლენინის ძეგლზე, რომ არაფერი ვთქვათ. აი ბაზარიც, სადაც გამოცოცხლებაა, სასაზღვრო ქალაქ ბენდერიში ვართ. ლარისა კილმიჩენკა პენსიონერის ასაკისა იაფასიან ტანსაცმელს ყიდის ამ ბაზარზე.
ჩემი პენსიით 400 რუბლით ოჯახის შენახვა შეუძლებელია. ამით ვერ იარსებებ, უბრალოდ შეუძლებელია.
დნესრის პირეთს თავის დროზე მოლდავეთის მრეწველობაში უზარმაზარი წილი ჰქონდა. ქარხნები ახლა აღარ მუშაობს. მოლდავეთის სანქციები ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი საერთო ეკონომიკური კრიზისი აქაურების ეკონომიკურ მდგომარეობას განსაზღვრავს. თვითგამოცხადებული რეგიონის ეკონომიკა რუსეთისგან მიღებული დახმარებით არსებობს. სხვა მხრივ კატასტროფა აშკარა იქნებოდა. ამას ემატება დამნაშავეობა, რაც ასეთ დე-ფაქტო რესპუბლიკებში გავრცელებული მოვლენაა ხოლმე. ნარკოტიკებით, იარაღით, უკანონო ვაჭრობა, იძულებით პროსტიტუცია. თუკი სტატისტიკას დაუჯერებთ, საშუალო შემოსავალი $150 ეკვივალენტია. კიუმიჩენკას თავისი აზრი აქვს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარებულიყო რეგიონის 400,000 ადამიანის ცხოვრება, მისი იმედი რუსეთს უკავშირდება.
ალტერნატივა არ არსებობს, რუსეთის გარეშე ვერ გადავრჩებით.
რუსეთთან შეერთება ძნელია. მარტო ის მიზეზი გაართულებდა საქმეს, რომ დნესრისპირეთს და მის იმედს რუსეთს საერთო საზღვარი არ აქვთ, მათ შორის რამდენიმე ასეულ კილომეტრიანი უკრაინის ტერიტორიაა. არ არის იული დნესრისპირეთის ამ ტერიტორიის კუთვნილების განსაზღვრა. საკუთრივ მოლდავეთიც ამ რიგს მიეკუთვნება იმ მიზეზით, რომ ის რუმინულენოვანი კუთხეა. დნესრისპირეთი ომამდე უკრაინის შემადგენლობაში იყო. იმ დროს დღევანდელი მოლდავეთის დიდი ნაწილი რუმინეთს ეკუთვნოდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ ტერიტორია 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიისა იყო. შემდეგ ნაცისტებისა და სტალინის გარიგების შედეგად, ასევე მსოფლიო ომის რეალიებიდან გამომდინარე, მოლდავეთის საბჭოთა რესპუბლიკა შეიქმნა დნესტრისპირეთიანად. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იყო იმის შანსი, რომ მოლდავეთი კვლავ რუმინეთს დაბრუნებოდა და ამანაც გამოიწვია, რომ დნესტრისპირეთმა აღარ ისურვა მოლდავეთის შემადგენლობაში ყოფნა. დნესტრისპირეთის პარლამენტში ზის ვლადიმერ პასიუტინი, ბიზნესმენი, რომელიც მოლდავეთზე ამბობს ხელოვნურად შექმნილი ქვეყანაო.
1999 წლიდან ვცდილობდით მოლდავეთთან შეთანხმებას, ფედერაციები, კონფედერაციაზე, თავიდანვე მზად ვიყავით დათმობებისათვის.
მაგრამ ცნობილია, რომ კომპრომისების დანახვა არა იული. სამი წლის შემდეგ დნესრისპირეთში ჩატარდა რეფერენდუმი, უმეტესობამ რუსეთთან შეერთება მოითხოვა. ახლა კი საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლად აღიარების შემდეგ მოსკოვისკენ დნესტრისპირეთშიც იმედის თვალით იყურებიან. დედაქალაქ ტირასპოლში ლენინის ძეგლი გადახურებს ცენტრალურ მოედანს. დნესტრის ნაპირზე გოგობიჭები წყალში ჭყუნპალაობენ. ისინი ბევრად არ განსხვავდებიან მათივე თაობის ახალგაზრდებისაგან სხვაგან, თუმცა ცხოვრობენ თვითგამოცხადებულ ქვეყანაში. ალიონა ტიმურზინა 17 წლისაა და უკვე ჯერა, რომ დნესტრისპირეთი არასოდეს გახდება მოლდავეთის ნაწილი.
გვახსოვს პატარები ვიყავით, ყველაფერი გვახსოვს, როგორ დაიხოცნენ ჩვენი მამები, მაგალითად მამა ჩემიც. მოლდავეთს ამიტომ არაფრად ვაგდებთ.
მაგრამ დნესტრისპირეთში არის უმცირესობა, რომელიც ღრმად უკმაყოფილოა დნესტრისპირეთის უარით კავშირები იქონიოს მოლდავეთთან. მათ რიცხვშია ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია. პარტიას ორი ოთახი უჭირავს ტირასპოლის ცენტრში. თმა გათეთრებული დაღლილი გამოიყურება პარტიის თავმჯდომარე ალექსანდრ რაჩენკო, რომელიც ამბობს, რომ პრეზიდენტმა იგორ სმირნოვმა და მისმა მოკავშირეებმა არარაიმე პოლიტიკური რწმენის გამო მოწყვიტეს დნესტრისპირეთი მოლდავეთს, არამედ იმიტომ, რომ არ სურდათ კომუნისტური პერიოდის კონტროლი დაეკარგათ რეგიონის მომგებიან მრეწველობაზე. მისი აზრით, დნესტრისპირეთის ლიდერებს დღესაც მძევლად ყავთ დნესტრისპირეთი საკუთარი გამდიდრების მიზნით.
მათთვის ეს არაღიარებულობა ოქროს სამოთხეა, და რაც უფრო გაგრძელდება ეს, მათთვის მით უკეთესია, თუმცა ამის შედეგად წვალობს ხალხი.
გარდა ამისა, რომ რუსეთის ჯარი დგას ამ რეგიონში, იქ მოსკოვმა ათასობით ადამიანს დაურიგა თავისი პასპორტი. უმეტესობა ლაპარაკობს რუსულად. რაჩენკოს დაკვირვებით, მოსკოვის ინტერესს წარმოადგენს ამგვარად გავლენა იქონიოს მოლდავეთზე. დნესტრისპირეთი დასავლეთთან გეოპოლიტიკური პაექრობის იარაღია.
რაც უნდა ილაპარაკონ, დნესტრისპირეთი წარმოადგენს რუსეთის ინტერესს ბალკანეთის მიმართულებით. ამიტომ დნესტრისპირეთის კონფლიქტი კიდევ დიდხანს იქნება
მოუგვარებელი.
მოლაპარაკება მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთის წარმომადგენლებს შორის დასავლეთის შუამავლობით შარშან შეწყდა. მოლდავეთის პარლამენტში ახლა ბოლო არჩევნების შედეგად ოპოზიციური ძალების მოსვლა დაასრულებს კომუნისტების 8-წლიან მმართველობას. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ტირასპოლში ახლა შეიძლება გაუჩნდეთ სურვილი ახალ ლიბერალურ კოალიციისთან საუბრისა. მაგრამ კიშინოვის სურვილმა გაუყენოს ქვეყანა დასავლური ინტეგრაციის გზას და ამით რუსეთის გავლენას თავი დააღწიოს, ისიც შეიძლება მოიტანოს, რომ რუსეთმა ტირასპოლს უფრო მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩინოს. ქალაქ ბენდერიში, იმ ქალაქში, სადაც ბაზარზე ვიყავით, ჩვენი კორესპონდენტი გაესაუბრა უფლებადამცავ გრიგორი ვალავოის, რომელიც ამბობს, რომ პრეზიდენტი სმირნოვი მიესალმა მოლდავეთში სახელისუფლებო ცვლილებებს, რადგან მისთვის უფრო იოლი იქნება მანიპულირება, ვიდრე ეს კომუნისტი ლიდერების დროს იყო.
მოლდავეთის პარლამენტში შექმნილი ვითარება დნესტრისპირეთის ხელმძღვანელობას აძლევს შესაძლებლობას უფრო გააჭიანუროს მოლაპარაკების პროცესს.
ვალავოი ოპოზიციურ გაზეთს გამოსცემს და დნესტრისპირეთში ერთადერთ დამოუკიდებელ რადიო სადგურს ამუშავებს. მისი თქმით, ხალხი დნესტრისპირეთში შეწუხებულია თავისი იზოლაციით, სიღარიბით. ის არ ფიქრობს, რომ იქ რაიმე ცვლილება ამოსაოდნელი. მოსახლეობა 1992 წლის შემდეგ მისი ინფორმაციით განახევრდა. ყველა სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში გარბის.
მიწის ამზოლის მომავალს მე ვერ ხედავ. პრაქტიკულად მთელი ახალგაზრდობა აქედან წასვლას ცდილობს. ახლანდელ ახალგაზრდობას არ ახსოვს 1992 წლის ომი. მან მხოლოდ ის ოფიციალური კლიშეები იცის, რასაც თავში უტენდნენ.
ვალავოი ამბობს, რომ დნესტრისპირეთში კონფლიქტი მხოლოდ მაშინ მოგვარდება, როცა ამას მოსკოვი ისურვებს.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე საავტორო პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვებით. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ერთი წუთი რჩება, მოკლედ შეგახსენებთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. ავღანეთში საპრეზიდენტო და პროვინციათა საბჭოების არჩევნები გაიმართა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით ქვეყნის ყველა მსხვილ ინფრასტრუქტურას შემოწმება ჩაუტარდეს. შოტლანდიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს სასიკვდილოდ დაავადებული ლიბიელი აბდელ ბასეტ ალ-ნეგრანი, რომელსაც 1988 წელს ლოკერბის თავზე თვითმფრინავის აფეთქება შეედება ბრალი. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო მეკობრეობაში დაადანაშაულა. თითქოს რა თქმა ჩვენი გადაცემა მთავრდება. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს. ეთერში დაბრუნდებით 10 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.